Գլուխ 6-րդ Կբարեկամանամ նրա հետ, կշահեմ վստահությունը, կստացվի լավ, ոչ գնաս բարով, բայց խնդրում եմ ես ինձ չմեղադրել. Վենետիկի վաճառականը. Երբ օտարականը ջահը ձեռքին ծառայի ուղեկցությամբ անցնում էր անորոշ պլանով կառուցված այդ վիթխարի շենքի խճճված միջանցքներով, մատռվակը հասավ նրա ետևից և ականջին փսփսաց, որ եթե նա դեմ չէ մի գավաթ լավ մեղր ստանալուն, ապա նրա սենյակում արդեն հավաքվել են մի խումբ ծառաներ, ցանկանալով տեղեկություններ իմանալ Սուրբ Երկրի ու հատկապես ասպետ Այվենհոյի մասին։ Մատռվակից անմիջապես հետո նույն առաջարկությամբ մոտեցավ Վամբան, հավատացնելով, թե կեսգիշերից հետո ստացած մի բաժակ գինին համարժեք է լույսերը մարելու հրամանից հետո տրված երեք բաժակին։ Չվիճարկելով նման քաջատեղյակ անձնավորության հաղորդած այդ հաստատումը, օտարականը շնորհակալություն հայտնեց սիրալիր իր հրավերի համար, բայց ասաց, որ իր տված երդումը արգելում է նրան խոհանոցում զրուցել մի բանի մասին, որը չի կարելի ասել պարոնի սեղանի շուրջ։ «Դե նման երդումը հազիվ թե հարմար լինի ծառային», ասաց Վամբան դառնալով մատռվակին։ «Ես պատրաստվում էի նրան ձեղնահարկում տեղավորել», ասաց մատռվակը վրդով մունքից թոթվելով ուսերը, «բայց քանի որ չի ուզում բարի քրիստոնյաների հետ անցկացնել իր ժամանակը, թող Իսահակի մոտ գիշերի»։ «Էնվոլդ», դիմեց նա ջահագրին, «օտարականին առաջնորդի իր հարավային խուցը, դրան է արժանի»։ «Բարի գիշեր, սեր օտարական»։ «Բարի գիշեր, և թող Սուրբ Մարիամը վարձահատույց լինի ձեզ»։ Անվրդով պատասխանեց օտարականը և հետևեց իր ուղեկցին։ Երկաթե հասարակ լապտերով լուսավորված ոչ մեծ նախասենյակում, որտեղից մի քանի դռներ էին բացվում տարբեր կողմերի վրա, նրանց կանգնեցրեց Լեդի Ռովենայի աղախինը, որը հրամայական տոնով հայտարարեց, թե իր տիրուհին ցանկանում է խոսել օտարականի հետ, և ջահը վերցնելով Էնվոլդի ձեռքից ու պատվիրելով նրան սպասել իր վերադարձին, օտարականին նշան արեց հետևել իրեն։ Հավանաբար օտարականն անվայել համարեց մերժել այդ հրավերը, ինչպես նախորդը։ Համենայն դեպս ենթարկվեց առանց մի այլևայլության, թեև թվում էր զարմացած էր այդ հրավերից։ Ոչ մեծ միջանցքը ու կաղնեգերանների չինված աստիճանները նրան առաջնորդեցին Լեդի Ռովենայի սենյակը, որի կոպիտ հոյակապությունը վկայում էր տանտիրոջ նրա նկատմամբ ունեցած հարգալիր վերաբերմունքի մասին։ Պատերը ծածկված էին ձեռագործներով, որոնց վրա բազմագույն մետաքսը, միահյուսվելով ոսկյա և արծաթյա թելերով, պատկերում էր բազեյով և շներով որսի տարբեր տեսարաններ։ Ծիրանագույն առագաստի տակ անկողինը ծածկված էր հարուստ ասեղնագործված ծածկոցով։ Աթոռների վրա գունավոր բարձեր էին դրված։ Աթոռներից մեկի առաջ, որ մյուսներից ավելի բարձր էր, դրված էր զարմանահրաշ փորագրությամբ փղոսկրեմի նստարան։ Սենյակը լուսավորվում էր արծաթե աշտանակների մեջ դրված 4 ջահերով, սակայն ժամանակակից գեղեցկուհին հազիվ թե նախանձեր սաքսոնական արքայադստեր շքեղ կահավորանքին։ Տան պատերն այնպես վատ էին խծուցված, և այնպիսի ճեղքեր կային, որ շքեղ պաստառները ուրջում էին գիշերային քամուց։ Ողորմելի միջնորմները ջահերը պահպանում էին միջանցիկ քամուց, բայց չնայած դրան, բոցը այնպես էր երերում քամուց, ինչպես ռազմահրամանատարի լայն բացված դրոշը։ Իհարկե, սենյակի կահավորանքից հարստություն, նույնիսկ որոշ նրբագեղություն էր զգացվում, բայց հարմարավետություն չկար։ Իսկ քանի որ այն ժամանակներում դրա մասին պատկերացում իսկ չունեին, ուրեմն բացակայությունն էլ չէր զգացվում։ Երեք սպասուհիներ Լեդի Ռովենայի ետևում կանգնած, քնելուց առաջ հարդարում էին նրա մազերը։ Նա նստած էր գահանման բարձր աթոռին։ Նրա ամբողջ տեսքը ու շարժու ձևերը այնպիսին էին, ասես ծնվել էր զուտ այն բանի համար, որ իր առաջ խոնարհվեն։ Օտարական անմիջապես զգաց նրա այդ իրավունքը և ծունկի եկավ։
«Վեր կաց, օտարական»,
ասաց նա բարեհամբույր։
Բացակայողին պաշտպան կանգնողը արժանի է սիրալ իր ընդունելության բոլորի կողմից, ովքեր թանկ են գնահատում ճշմարտությունը և հարգում քաջությունը։
Ապա դառնալով իր շքախմբին ասաց.
«Բոլորդ հեռացեք, բացի Էլջի թայից. Ես ուզում եմ զրուցել Սուրբ Ուխտավորի հետ»։
Աղջիկները քաշվեցին սենյակի մյուս ծայրը և արձանի պես լուռ ու մունջ նստեցին պատի տակ դրված նեղլիկ նստարանին, թեև կարող էին փսփսալ իրար հետ, առանց խանգարելու իրենց տիրուհու զրույցը։ Լեդի Ռովենան մի պահ լուռ մնաց, չիմանալով ինչից սկսել, ապա ասաց.
«Ուխտավոր, այսօր երեկոյան դուք մի անուն տվիք»։ «Ուզում եմ ասել»,
շարունակեց նա ջանք գործադրելով,
«Այվենհոյի անունը»։ Բնության և հարազատության օրենքներով այդ անունը պետք է ավելի ջերմորեն ընդունվեր և բարեհաճ արձագանք տար այս տանը։ Բայց այդպիսին են ճակատագրի տարօրինակ անակնկալները, որ թեև շատերի սիրտը թպրտաց այդ անունը լսելիս, բայց միայն ես եմ համարձակվում քեզ հարցնել, թե որտեղ և ինչ պայմաններում եք վերջին անգամ տեսել այն անձնավորությանը, որի անունը հիշատակեցիք։ Լսել ենք, որ նա հիվանդության պատճառով մնացել է Պաղեստինում, և անգլիական զորքի դուրս գալուց հետո ենթարկվում է ֆրանսիական կուսակցության հալածանքներին։ Իսկ մեզ հայտնի է, որ այդ կուսակցությանն են պատկանում նաև տաճարականները։
«Ես քիչ բան գիտեմ ասպետ Այվենհոյի մասին», շփոթված պատասխանեց ուխտավորը, «բայց կուզեի ավելին իմանալ, քանի որ հետաքրքրվում եք նրա ճակատագրով. կարծեմ նա ազատվել է Պաղեստինի իր թշնամիների հետապնդումներից և մտադիր է վերադառնալ Անգլիա. ձեզ ավելի լավ պետք է հայտնի լինի, Լետի, քան ինձ, թե հույս կա արդյոք, որ նա այստեղ լավ կզգա իրեն»։ Լեդի Ռովենը խոր հառաչեց ու հարցրեց. «Ուխտավորը չի կարող ասել, թե հատկապես երբ պետք է սպասել ասպետ Այվենհոյի վերադարձին, և արդյոք ճանապարհին մեծ վտանգներ չեն սպասում նրան»։ Ուխտավորը Այվենհոյի վերադարձի ժամանակի մասին ոչինչ չկարողացավ ասել, իսկ ինչ վերաբերում է Լեդի Ռովենայի երկրորդ հարցին, ուխտավորը հավատացրեց, որ ճանապարհն անվտանգ կարող է լինել, եթե նա գա Վենետիկով և Ջենովայով, իսկ այնտեղից Ֆրանսիայով մինչև Անգլիա. Այվենհոն այնքան լավ գիտե ֆրանսիացիների լեզուն ու սովորությունները», ասաց նա, «որ ոչ մի վտանգ չի կարող սպառնալ նրան ճանապարհին»։
«Տա աստված», ասաց Լեդի Ռովենան, «որ նա բարեհաջող տեղ հասնի և ի վիճակի լինի մասնակցելու առաջիկա մրցարշավին, որտեղ այս երկրի ամբողջ ասպետականությունը մտադիր է ցուցադրել իր ռազմարվեստը ու քաջությունը. եթե մրցանակը շահի Աթելստան Քոնինգսբուրցին, Այվենհոն, վերադառնալով Անգլիա, տխուր լուրեր կարող է լսել»։ «Ասացեք, օտարական, ինչպես էր նա, երբ վերջին անգամ տեսակ»։ «Հիվանդությունը չի պակասեցրել նրա մարմնական ուժերը և գեղեցկությունը»։
«Ռիչարդ, առյուծասիրտի շքախմբի հետ, Կիպրոսից Պաղեստին գալուց հետո նա նիհարել է ու տխացել. ինձ թվաց, որ դեմքին խորթախից կար. բայց ես չմոտեցա, որովհետև անծանոթ էի»։
«Վախենում եմ», մրմնջաց Ռովենան, «որ այն, ինչ տեսնելու է հայրենիքում, չի վանի նրա դեմքի թախիցը»։ «Շնորհակալ եմ, բարի ուխտավոր, շնորհակալ եմ իմ մանկության ընկերոջ մասին բերած լուրերիդ համար»։ «Աղջիկներ»,
դիմեց նա սպասուհիներին, «իրիկնային գավաթ մատուցեք այս սուրբ մարդուն, ժամանակն է, որ նա գնա հանգստանալու, չեմ ուզում այլևս ուշացնել նրան»։ Աղջիկներից մեկը համեմված տակ գինի բերեց արծաթե գավաթով
որը Ռովենան թեթևակի հպեց շուրթերին։ Ապա մատուցեցին ուխտավորին, սա խոր գլուխ տվեց և մի քիչ խմեց։ «Ընդունիր այս ողորմությունը, բարեկամս», շարունակեց Լեդի Ռովենան, մի ոսկե դրամ մեկնելով նրան, «որպես իմ հարգանքի երաշխիքը, քո տառապանքների և այն սրբությունների նկատմամբ, որոնց դու այցելել ես»։ Ուխտավորն ընդունեց նվերը, մի անգամ էլ խոր գլուխ տվեց և Էլջիթայի հետևից դուրս եկավ։ Էնվալդը սպասում էր նրան միջանցքում։ Սպասուհու ձեռքից վերցնելով ջահը, շտապով ուղեկցեց նրան այն շինությունը, որտեղ խցերի երկար շարքը գիշերօթևան էր ծառայում ստորին դասի ծառաների և հասարակ այցելուների համար։ «Որտեղ է գիշերելու հրեան»՝ հարցրեց ուխտավորը։
«Պիղչունը գիշերն անց է կացնելու ձերդ բարձրության կողքին»՝ պատասխանեց Էնվալդը։ «Ով Սուրբ Դունստան, նրա գնալուց հետո ստիպված պիտի լինենք մաքրել, քերել այդ խուցը, որպեսզի հնարավոր լինի հետագայում որևէ քրիստոնյայի տրամադրել»։
«Իսկ խոզարած գուրթը որտեղ է քնում»՝ տեղեկացավ օտարականը։
«Գուրթը», պատասխանեց ծառան, «քնելու է ձեր աջ թևի խցում, իսկ հրեան ձախում. զգույշ մնացեք այդ անհավատ ցեղի ներկայացուցչից. ձեզ շատ ավելի պատվավոր տեղ կհատկացնեին, եթե ընդունեիք Օսվալդի հրավերը»։
«Ոչինչ, այստեղ էլ վատ չէ»՝ ասաց ուխտավորը։ Այսպես պատասխանելով, նա մտավ իրեն հատկացված խուցը։ Ծառայի ձեռքից առնելով ջահը, շնորհակալություն հայտնեց ու բարի գիշեր մաղթեց։ Կիսափականելով իր խցի դուռը, նա ջահը հագցրեց փայտե մոմակալին և հայացքը պտտեցրեց շուրջը։ Ամբողջ կահույքը կազմում էին փայտե կոպիտ աթոռը և մահճակալին փոխարինող փայտե տափակարգը, որը լցված էր մաքուր ծղոտով և վրայից երկու-երեք հատ ոչխարենի էր փռված։ Ուխտավորը հանգցրեց ջահը, առանց հանվելու պարկեց այդ կոշտ մահճակալին ու քնեց, կամ համենայն դեպս անշարժ պառկած մնաց այնքան, մինչև որ նոր ծագող արեգակի առաջին ճառագայթները ներս ընկան նրա վանդակավոր պատուհանից, որի միջով և լույս, և թարմ օդ էր թափանցում նրա խուցը։ Այդ ժամանակ նա ոտքի ելավ, առավոտյան աղոթք կարդաց, կարգի բերեց իր հագուստը և զգուշորեն բացելով դուռը մտավ հրեայի տունը։